Tonight, in the conference center in Salt Lake City, and locations far and near,
олон их нарийнд цугсан байна. Грин башлалт нь үнэхээр олон залбирлын хариулт болдог бөгөөд бидний хүмүүсийн амьдралд гарч болох өөрчлөлтийг харах боломжтой болгодог билээ. Намаг баг байхад манай гэр бүлийн хэн жил бүрийн 100 Соллик хотоос баг зэрэг зүүн урагшаа дараа 72 км-т байх Прово хавцалд руу машинаараа явж тэнд байдаг жижигхэн байшиндаа хэдэн 7 хоног зүстэг байлаа. Хөөгүүд бид горьхуу загасчлахаар явах юм уу? Усан цэлхийг үргэж тэсэн ядан хүлээдэг байсан бөгөөд аавыг хурдан явъя хэмээн шавдуулдаг байж билээ. Тэр үед аав маань 1928 оны Oldsmobile гэдэг машинтай байсан юм. Хэрвээ аав 60-аас дээш километр цагийн хурдтай явбал ээж айжуухан яваарай, айжуухан яваарай гэдэг байв. Харин би хажуугаас нь аава гişгээдэг хурдан давхаарай гэдэг байсан юм. Аав маань Prova хавцал хүртэл замын турш 60 орчим километр цагийн хурдтай явж заримдаа сүрэг хонь зам дээр таархад л төр саатдаг байлаа. Бидний өмнөр хончингүмид харагдах 100-100 хонь өнгөрч хэдэн нохо хажуугаар нь хуцаж явахыг хардаг байлаа. Гэтэл бүр цаана хонч нь хазаарчгүй, ногтчгүй морьтой явж байгааг нь харагддаг байж үлээ. Морин хаш явахаар мэддэг бөгөөд ногт нь хонь хариулцдаг болохоор хончны заримдаа имейл дээр тухлан суугаад зүүрмүүлэн явдаг байлаа. Энэ дүр зургийг олон жилийн өмнө Германы Мюнхен хотод миний харсан зүйлтэй харьцуулъя. Нямгаргийн нэг өглөө бид номлогчдын чуулган руу явж байлаа. Номлын эрхлэгчийн машины цонхоор хараад явж байтал гартаа таяг барьсан нэгэн хончин хондоо дагуулан явж байхыг харсан юм. Хонд нь түүний хаа явсан газар руу дагаж байв. Зүүн бол зүүн, баруун бол баруун. Тэр зүг рүү л явж байлаа. Хоньо залан дагуулж явсан тэр хончин болон хоньныхаа ард морьтойгоо хэмнэг зүгээр л дагаад явж байсан нөгөө хончин хоёрыг би хооронд нь харьцуулж ялгааг нь гаргасан юм. Би бол сайн хончин мөн. Би өөрийнх нөгөө мэднэ гэж Иесус хэлсэн бэлээ. Тэрбээр бидэнд жинхэнэ хончин ямар байх ёстойг төгс жишээгээр харуулдаг. Ахнара, Бурханы сануурыг атгахчдын хувьд бид өдөртөн чиглүүлэх үүрэгтэй. Их эзний мэрэгэн ухаан бидний хэрхэн сүмийн гэр бүлүүдийн хонжид нь байх тэрхүү өдөрдөмжийг бидэнд өгсөн юм. Бид тэдгээр гэр бүлүүдэд үйлчилж, мөн зан үйлчилж хүчлэх болно. Үүний гэрийн багшлалт гэдэг бөгөөд би энэ өдөр та бүхэнд үүний талаар ярихыг хүсэж байна. Сүмийн тойрог бүрд бишопын санваартнуудыг гэрийн багшаар томилох ажлыг хариуцдаг ба тэдэнд сар бүр айлууд руу очихыг даалгадаг. Тэд хосороо буюу боломжтой бол пристийн эсвэл багшийн албатай Ароны санваартнууд насан турсан Мелхиседек санваартнуудтай хамтдаа явдаг. Хуварж авсан айлуудаар явахдаа Аарны санвартан нь тухайн хичээлийн нэг хэсгийг зааж байх ёстой. Ийм үүрэг даалгавар нь эдгээр залуу эрэгтэйчүүдийг номлолт болон насан туршийн санварынхаа үйлчлэлд бэлдэхэд нь тусалдаг юм. Гэрийн багшийн ажил нь орчин цагийн ичлэлтийн нэг хэсэг бөгөөд санваар томилогдсон хүмүүст заах, тайлбарлах, ухуулах, баптизм хүртээх гишүүн бүрийн гэрээр айлчлан мөн сонсогдохоор болон чимээгүй залбирахыг мөн гэр бүлийн бүх үүргээ гүйцэтгэхийг тэдэнд ухуулж сүмийг ямагт харж хандах мөн тэдэндээ хамт байж мөн бэхжүүлэх мөн сүмд алдас байхгүй мөн бие биендээ хахир хатуу хандахгүй мөн худал хэлэхгүй, ховжив хөөцөлдөхгүй, мөн шүмжлэхгүй байхад анхаарах зэрэг үүргүүдийг даалгадаг. Ерөнхийлөгч Дэвид О'Маккей гэрийн багшийн ажил бол Тэнгэрлэг эцгийн хүүхдүүдийг харж хандах, урамшуулан дэмжих, мөн зааж зөвлөх хамгийн урамтай бөгөөд хамгийн чухал боломжуудын нэг юм. Энэ бол бурханлаг үйлчлэл, бурханлаг дуудлага. Зүрх сэтгэл, гэр орон бүрд сүнсийг аваачих нь гэрийн багшийн үүрэг юм. Бурханы хүүхдүүдийн итгэлтэй, өгөөмөр сэтгэлтэй гэрийн багшийн ажил үүргээ хамгийн сайнаараа шамдан хийснээр хэмжээшгүй амар амгалан баяр баясгал мөн сэтгэл ханамжийг олдоо гэж анхааруулсан байдаг. Мормоны номоос бид Аалма тэдний бүх санавартнуудыг мөн бүх багш нарыг нэтлэн томилов. Мөн тэд шудраг бус аваас нэгэн ч ажилтан томилогдоогүй бүлгөө. Тиймийн тул тэд өөрсдийн хүмүүсийг харж хандан мөн тэднийг зөв шударгад хамаарх зүйлүүдээр дэмжин асарсан болоо хэмээн уншдаг билээ. Бид гэрийн багшлалтын үүргүүдээ гүйцэтгэхдээ тухайн гэр бүлийн гишүүн бүр тохиолдож буй саад бэрхшээлийг олж чадвал илүү сайн байдаг. Ингэснээр бид илүү үр бүтээлтэйгээр зааж мөн тэднийг хэрэгцээтэй тусламжаар хангаж болох юм. Мөн гэрийн багшлалт хийх цагийг урьдчилан тохируул илүү амжилттай байх боломжтой. Үүнийг сануулсан олон жилийн өмнө надад тохиолдсон нэгэн явдлыг би санартай хуваалцъя. Тухайн үед номлын гүйцэтгэх хорон Спенсер Кимбл, Гордон Б. Хинкли, Томас С. Моусон гэсэн гишүүдээс бүрддэг байлаа. Нэг үдэш Хинкли ах ихч хоёр хорооны гишүүдийг эхнэрүүдийнх нь хамт оройн хоолд дурсан юм. Бидний маш сайхан зог барьж дуусахад хэн нэгэн хаалга тогшлоо. Ерхэл Шинкли хаалгыг тайлхад түүний гэрийн багш нарын нэгэн зогсож байв. Тэрээр би тантай цаг тохирох байгаа мэдэж байна л да. Бас хамтарч маань жалга. Гэхдээ өнөө орой танд очих хэрэгтэй гэсэн мэдрэмж надад төрсөн юм. Би таныг зочдтой байна гэдгийг мэдсэнгүй гэж. Ерхэл Шинкли гэрийн багшаа найрсаар урж оруулаад гурван төлөөлөгч болон эхнэрүүдэд маань гишүүний хойд бидний үүрэг юу вэ гэдгийг заалахар суулгав. Гэрийн багш нь баг зэрэг сандарсан байдалтайгаар хамгийн сайнаараа хичээл заасан юм. Ерөнхийдөө Шинкли түүнийг ирсэн талархад тэрээр бушуухан гараад явчих гэж үлээ. Гэрийн багшлалтыг хийх бас нэгэн тохиромжгүй жишээ би та нарт дурдъя. Хэдэн жилийн өмнө тэргүүн зөвлөлд байсан ерөнхийлөгч Мэринжи Ромни өвлийн нэгэн хүйтэн шүн гэрт нь ирж байсан гэрийн багшийнхаа талаар ярьж үлээ. Тэрээр багшийг гэрт нь орж хичээлээ заахыг урахад тэрээр сандарсан байдалтайгаар малгайгаа гартаа бариад зогсон. Юу л да Ромнихаа гадаа хүйтэн байна. Тэгээ би машинаа хөлдөхгүй тулд асаалт дөрөгсөн юм л да. Тэгээд би зүгээр л Бишоптоо танахаар очисон гэж хэлэхийн тулд ирсэн юм л да гэж хэлсэн гэдэг. Ерөнхийлөгч Эзра Тафт Бенсон, ерөнхийлөгч Ромны тохиолдсон явдлыг санвартнуудын цуглаан дээр ярьсныхаа дараа ахнараа бид илүү сайн, бүр гойд сайн хийж чадна шүү дээ гэж үлээ. Би түүнтэй санал нэг байна. Гэрийн багшлалт нь сар тутам очиж царайгаа харуулхаас илүү зүйл юм. Бидний үүрэг бол заах, урамшуулан дэмжих, зоригжуулах, идэвхгүй хүмүүстээр очиж тэднийг идэвхжүүлэх, мөн цаашлаад бурхны хөвгүүд охидыг өргөмжлөлд авчрах явдал юм. Үүргээ биелүүлэхэд нь туслах зорилгоор би гэрийн багш нарын гарцаагүй ашиглаж болох ухаалаг зөвлөгөөг хуваалцъя. Абрахам Линкольн, та хэн нэгнийг өөрийн талд оруулахын тулд эхлээ түүнийг өөрийнхөө чин үнэн ч найз гэдэгт итгүүл гэж хэлсэн байдаг. Мөн ерөнхийлөгч Эзра Тафт Бенсон хамгийн гол нь хичээл заадаг гэр бүл хувь хүмүүсийнхээ жинхэнэ найз нь бай гэж анхааруулсан байлээ. Найз гэдэг хүн зөвхөн үүргээ биелүүлэхэд тулд очдоггүй. Найз бол нэр хүндээс илүү хүмүүс туслахыг л боддог. Найз хүн санаа тавьж, хайраа үзүүлж, мөн бусдыг сонсож, тусдэм үзүүлдэг. Грим башлалт нь олон залбирлын хариулт болдог бөгөөд бидний хүмүүсийн амьдрал гарч болох өөрчлөлтийг харах боломжтой болгодог билээ. Үүний нэг жишээ нь эдийн засгийн хямралын үед Америкийн засгийн газрын хөтөлбөрөөр Ютад ирсэн Дик Хаммер байсан юм. Тэрээр тэнд байхдаа хожим үеийн гигантын залуу эмэгтэйтэй танилцаж гэрсэн ажээ. Тэрээр Юта мужийн Сент Жорж хотод Дикин Кафе нэртэй ресторан байгуулсан нь түүнийг олонний танил болгосон юм. Миний найз Виллард Мюлн түүний гэрийн башаар тамлагдсан байв. Би ресторанынхаа цэцгийг хевлэж өгсөн болохоор Дик Хаммерч бас мэддэг байсан ба Сент Жоржд очих үедээ найзаасаа бидний найз Дик Хаммер сайн мэдээнд хэр өсч байна гэж асуудаг байлаа. Хариуд нь тэрийг хевчлэн тэр удаан боловч сайжирч байгаа гэдэг байв. Уильярд Миллн хамтрагчтайгаа тэдний сар бүр очихдоо Дик болон түүний гэр бүлтэй сайн мэдээний захиалсыг болон өөрсдийн гэрчлүүдийг үргэлж хуваалцдаг байлаа. Олон жилийн дараа нэгэн өдөр Уильярд над руу уцтаад сайхан мэдээ дуулгасан юм. Тэрээр Монснахаа Дик Хаммер хөрвөгдсөн. Тэр одоо баптизм хүртэх гэж байгаа. Тэр бараг л 90 настай. Гэвч бид хоёр насаараа найзууд явсан тул түүний баптизм хүртэх шийдвэрт би маш их баяртай байна. Би олон жилийн турш тэдний гэрийн багш хийж байна гэж үлээ. Уиллард энэ сайхан мэдээг дуулгахдаа хоолын зангирч байсан юм. Хаммер ах баптизм хүртэж жилийн дараа үзсэнд Сент Жорж ариун сүмд хувийн хишгээ хүртэн тасны холбоотын ажиллаа хүлээн авсан билээ. Библиэрдээс тийм урт хугацааны турш түүний гэрийн багш байх үед урамч нь хугарч байсан уу гэж асуухад тэрээр үгүй хичээл зүтгэл болгон минь үр дүнгээ өгсөн. Би тэдний гэр бүлийн хүндэрсэн баяр баясгалыг харж байна. Тэдний амьдралд авчирсан сайн мэдээний эзлүүдийн төлөө мөн ямар нэг арга замаар би тэдэнд туслах онцгой боломжтой байсан учраас зүрх сэтгэл минь талархлаар дүүрэн байна. Би их аз жаргалтай байна гэж хариулсан юм. Ах нараа, бид гэрчлүүдэд идэх султай болон бүрэн идэвхтэй олон янзын хүмүүст очиж заах онцгой боломжтой байх болно. Хэрэв бид дуудлагада үнэн сэтгэлээсээ хандвал олон хүний амьдралыг ажиллах боломжтой болно. Өөрсдийгөө сүмээс хөндөрүүлсэн тэдэн дээр орчих нь явандаа тэдний идэвхтэй болох хаалгыг нэх түлхүүрэнч байж болох юм. Үүнийг дотроо санаж бүгдээрээ хуваарлаж авсан хүмүүстэй тусламжийн гараас хунгацгаая. Тэднийг их эзний ширээндэрж түүний үгэн дээр найрлаж түүний сүнстэй нөхөрлөгтөө баясаж цаашид хайр хүмүүс болон гадны хүмүүс биш харин ариун хүмүүсийн адил нутгийн иргэд бөгөөд бурхны гэр бүлийнхэн байхад тусалцгаая. Foreigners, but fellow citizens with the Rutanrin, Hinigan, Green Bushel Tichte, Hank Hunter Bot, Yagotonus Green Bushel, he who worked at Zelda, Urge the Hinzer George, if he can, he say he's in his Iluch Holbosson Gidig, Bitaner Tilly, Haruzi Jason, who must to Santold, Charles the бүх алхмыг хийх шийдвэрийг яг одоо гарга. Заримдаа хамтрагчаа гэрийн багш хийхэд баг зэрэг уриалсан дууд хэрэг гарч болох ч та уйггүй хичээвэл амжилтад хүрэх болно. Ах нараа, бид гэрийн багшлалтыг байн хийж байх ёстой. Бидний эхэзэн одоо боллоо гэж хэлэх хүртэл уг ажил хизээч зогсохгүй.
till the Lord and Master says, "It is enough."
Бид хүмүүсийн зүрх сэтгэлд нь хүрч амьдралыг нь гэрэлтүүлэх хэрэгтэй байна. Мөн бодгиалуудад аврал хэрэгтэй байна. Бидэнд итгэмжлэн даалгасан тэдгээр эрхэм нандин бодгиалуудыг гэрэлтүүлэх зүрх сэтгэлд нь хүрэх мөн тэднийг аврах нь бидний ариун нандин боломж үлээ. Бид итгэлтэйгээр мөн сэтгэл дүрэн баясалтайгаар үнийг хийх хэрэгтэй. Төгсгөлд нь бидний ямар гэрийн багш байх ёстойг харуулах нэгэн жишээг дуурдъя. Бүх нээс агуу нэг багш байдаг. Тэрбээр амьдрал ба үхэл, үүрэг ба хувь зээний талаар заасан юм. Тэрбээр үйлчлүүлэхийн тулд бус үйлчлэхээр, хүлээн авахын тулд бус бусдад өгөхөөр, өөрийн эмийг аврахын тулд бус бусдын төлөө өөрийгөө золиослох гэж амьдарч байсан юм. Тэрээр шунах хүслээс илүү сайхан хайрыг, эрдэнсээс илүү ядуу зүдүү байдлыг дүрсэлсэн юм. Тэрбээр хуулийн багш нар шиг бус эрх мэдлэлтэй нэгэн шиг тэдэнд зааж байв хэмээн энэ багшийн талаар хэлсэн байдаг. Түүний хуйлууд нь чулуун дээр бус, харин хүмүүний зүрхэнд сийлэгдсэн билээ. Би агуу багш, Бурхны Хүү Иесус Христ, бүхэн төрлөختний аврагч, гитлэгчийн талаар ярьж байна. Библийн сэдэгт түүний талаар тэрбээр сайн нэг үлдэж явсан юм гэж хэлдэг. Бидний хувиршгүй удирдахч бөгөөд бидний үлгэр дуурайл болсон түүнээс бид гэрийн багшлалтаа бурханлаг тусламжийг авч чадна. Үүний учраас хүмүүсийн амьдрал ажиллагдаж, зүр сэтгэл нь тайтгарч, бодгиалууд аврагдах болно. Бид жинхэнэ хончид болох болно. Энэ бүхэн биелэх болтугай хэмээн би Иесус Христийн нэрээр залбирч байна. Амен.